Nedēļas nogala Latvijā būs lietaināk, bet joprojām silti jau šonakt visu Latviju šķērsos lietus zonu. Gaisa temperatūra šonakt pazemināsies līdz +2, +7 grādiem, un tā kā brāzmainais vēju pierims daudziet īpaši Vidzemē un Latgalē veidosies arī migla. Rīt arī daudziet būs mākoņains laiks, bet uzspīdēs saule, būtiski nokrišņu vairs nebūs, bet tomēr būs vēsāks nekā šodien. Temperatūra caurmērā no +6 grādiem pie jūras līdz 12 grādiem Latgalē. Un naktī uz svētdienu atkal plaša lietus zona Latvijā, Kurzemē un Zemgalē pat varētu būt ilgstošs un mērens stiprs lietus un nakts arī silta +3, +7 grādiem, vietām lēnā vēja dēļ arī migla, un svētdien arī turpinās brīžiem līt, Latgalē uzspīdēs saule, tur temperatūra līdz 15 grādiem, pārējā valstī +7, +12 grādi. Tā kā ar šādu mitru, lietainu un siltu laiku domājams, ka šajā nedēļas nogalē jau pavasarī parādīsies zaļie toņi beidzot, un sniegs, kas uzsnidz Vidzemē, nokusīs pilnībā šajās dienās, tas ir pavisam skaidrs. Līdz ar to ir cerības, ka upēs beidzot ūdens līmenis pacelsies līdz pavasarim kaut cik pieklājīgam līmenim, pali nekur šogad nedraud, bet vismaz tā, ka amatā ir teorētiski pastāv iespēja, ka sestdien un svētdien ir iespējams palaivot, nebūs tā, ka būs jābrauc pa akmeņiem. Tā kā tie, kas parasti katru gadu tur dodas ķert asu izjūtas, nu šogad nebūs tik asu izjūta noteikti kā iepriekšējos gados, īpaši pagājušajā gadā, bet nu cerība, ka vismaz būs iespējams laivot. Un tad nākamās nedēļas sākumā arī brīžiem uzlīs un silts, bet no nākamās nedēļas vidus sauss, saulains, silts pavasaris. Tā kā katrs rīts, tā kā šīs spīd saule, jau no rīta ir 8-10 grādi, pa dienu 15-17 grādi.